Здравейте и добре дошли на нашето събитие, посветено на конференцията за бъдещето на Европа. Аз съм Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България. Добре дошли на нашите онлайн зрители. Да представя хората, които са до мен. Професор доктор Ингрид Шикова, която ще бъде модератор от днешното събитие. Господин Хан Гючук, който е част от делегацията на Европейския парламент в конференцията за бъдещето на Европа. Български представител в Европейския парламент от Renew, от Новия Европа. Имаме онлайн също така и госпожа Цветелина Пенкова, която пък е евродепутат от групата на социалистите и демократите. Виждаме и нея на екрана. Днешната дискусия ще си говорим за това вече как конференцията се развива в дискусиите. Имаме представител също така и на гражданските панели, който по-късно ще се включи в втората част на днешното събитие. Искаме да видим докъде се стигнал, какви са идеите, които се предлагат от гражданите, какви идеи се обсъждат от страна на европейските депутати и съответно ще бъде ли финализиран също процеса до към май тази година, защото чух и заявки, че е твърде възможно да продължи малко по-дълго тази конференция. Има много въпроси, много интересни теми, но сега предавам тази дискусия в ръцете на професор Шикова, която ще модерира днешния дебат.
Благодаря много, господин Стойчев. Добър ден на всички. За мен наистина е привилегия днес да съм тук модератор на тази конференция по няколко причини, скъпи колеги. Първо, защото съм сред млади хора, господин Кючук, когато вече бяхме на една конференция през май, която той организира, и с госпожа Цветелина Пенкова, пък която вчера бяхме заедно на един уебинар за учители. Това са млади, знаещи, можещи и ангажирани с европейските дела хора, така че наистина удоволствието е мое. Благодаря на бюрото, че ме покани да модерирам тази дискусия, така че и аз да мога да погледна в бъдещето заедно с младежите. Ще имаме възможност да се срещнем и с още един млад човек. Това е Александър Милисов, който пък е пряк участник в гражданските панели, но за това малко по-късно. В залата, за да кажа за тези, които са онлайн, в залата са кореспонденти на БТА от страната и се надявам, колеги, че активно ще се включите в дискусията, както и тези, които са онлайн, пък могат да пишат в чата и да задават въпроси. Те ще ми бъдат предавани тук на моя телефон и аз ще мога да ги поставям на нашите събеседници. Колеги, бъдещето на европейската интеграция винаги е било на дневен ред и винаги се е обсъждало още от 50-те години. Но всъщност, може би от 2017-та, когато беше представена Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз, по време на честванията на 60-годишнината от подписването на Римския договор, тази дискусия се активизира. И наистина бяха съществени много-много събития. Как се стигна до идеята за конференция? Мисля, че тук заслуга има господин Макрон, който преди изборите за Европейски парламент 2019 година през март в едно отворено писмо предложи да се осъществи такава конференция, която да предизвика, както той се изрази, ренесанс в Европа. Аз повече няма да отнемам време с предисловие и веднага ще задам въпрос на нашите двама събеседници. Господин Кючок, през периода 2017-2019 бяха проведени 1600 граждански диалог, точно по същата тема, по Бялата книга. Защо беше необходимо според вас да се организира и конференция за бъдещето на Европа?
Мисля, много правилно поставихте генезиса на проблема, свързан с интеграцията, и той може да бъде насочен в две посоки. Едната посока е задълбочена интеграция, т.е. от това, което има нужда от Европа, за да намери своето място и в глобалните дела, и да бъде по-отговорна и адекватна към собствените си граждани. И другата посока на интеграцията е разширяването. Тема, която е достатъчно добре позната е в българското общество. Но съм съгласен и с друга теза, че господин Макрон точно от Сорбоната зададе идеята за нов ренесанс, за европейски ренесанс, защото Европейския съюз закъснява. Закъснява в дигитализацията, закъснява в поставянето на високи демократични стандарти, закъснява обаче и с новите тенденции, които са световни, и то не от вчера и от днес. Защо не успява обаче до голяма степен идеята на господин Юнкер, защото тя беше негова идея? Всъщност, защото не можеш да поставиш една Европа, която от 500 милиона е много различна. Северна, южна, източна, западна. Една Европа, която е от 6 държави учредителки, заедно с това е търпяла развитие, разширяване, превърнала се съюз в съюз за солидарност, но другия възприемат като съюз или пространство за пазар или обща валута. Трети или четвърти я възприемат като съюз за ценности. Второто, което не беше възможно според мен, защото тази толкова различна Европа, единна в многообразието, не може да бъде поставена и в другата рамка на петте сценария. Няма просто пет пътя за развитие на Европейския съюз. Няма и 55 пъти. Сигурно има много, много повече. И големите притеснения на тази конференция бяха точно тези, че отново ще има някакъв диктат, политически диктат. Европейските елити, видими или невидими, ще поставят важните теми пред самите граждани. Това се случи до голяма степен с идеята на комисията, това се случи до голяма степен и с инициативата на президента Валери Жескар Дистен. Между другото, тази инициатива отиде много далече във времето. Спомнете се, че имаше два опита, негативни, от страна на Холандия и Франция, за да се постави големи въпрос дали Европа може да бъде федерация или продължава да бъде хлабав съюз, какъвто е днешния. Но тази конференция е малко по-различна. Тази конференция първо поставя гражданското като приоритет. Европейските граждани задават посоката на Европейския съюз. И работейки в тази инфраструктура институционална, аз знам каква е позицията на Европейския съюз. Тя ще бъде много категорична. Ние не искаме промяна. Ние искаме да продължи този Европейски съюз какъвто е днес. Защото промяната най-вероятно, без това да го говорим много високо на глас, ще изисква промяна на европейските договори. Дали е готов съвета да предприеме такива важни, гигантски стъпки в интеграцията на Съюза, аз лично смятам, че не е готов. Европейската комисия ще предприеме прагматичния подход, казвайки, ще наблюдаваме какво ще се случи, каква ще бъде позицията на Европейския парламент, каква ще бъде позицията на съвета. Обаче Европейския парламент иска да предвижи нещата по-напред, да ги задълбочи, да ги проблематизира. За това обаче собствените ни сили, като полузаконодатели, няма да бъдат достатъчни. Трябва ни силната позиция на европейското гражданско общество. Тоест ние очакваме европейските граждани да кажат през платформата, мултоезична. Между другото, това е уникална възможност за участие в демокрацията през дигитален инструмент. И аз не възприемам тази възможност единствено и само като краткосрочно явление, в рамките на 6 месеца или една година. Това трябва да бъде постоянен инструмент, перманентен инструмент на общуване между европейските институции и гражданите на Съюза. Защото ако има един ясен урок от всеки един европейски избори, да, хората харесват европейския проект, но не го харесват по този начин, по който е сега. Те искат да го видят променен, искат да го видят отговарящ на техните очаквания. Другото, което ще даде категорично тази конференция, е силното ангажиране на европейските институции. Вижте, няма как европейските институции да не се ангажират, ако европейските граждани сложат на масата важните въпроси. Взимахме ли си поука от COVID-19? Може ли да има политика на по-добра координация? Или може да отидем още една идея по-надалеч? Обща здравна политика. Може ли Европейския съюз да бъде глобален актьор, а когато не може да състави обща позиция по въпроси като санкции срещу Беларус или санкции срещу Венецуела, или това просто си е един Европейски съюз а-ля карт, всеки си го представя по собствения си начин. И затова ми се струва, че тезата да бъде продължена времево конференцията не е много добра, защото ще отидем отново в варианта на петте сценария, когато обсъждахме много дълго и в крайна сметка нямахме заключение. На нас са ни нужни заключения за бъдещето на Европейския съюз или просто казано, това сме го водили, този разговор сме го водили много пъти и преди това, Европа трябва да намери своя нов резон детър, своят нов смисъл за съществуването.
Добре, благодаря ви. Сега ще се обърна към госпожа Пенкова, тъй като тя ни е предупредила, че до 11:30 може да отговаря на нашите въпроси. И ще я попитам, какво е вашето мнение? Работи ли добре конференцията в съответствие с първоначалния замисъл? Или има неща, които може би не са били доизмислени както трябва? Може би не е достатъчно известна тази конференция на гражданите? Какво е вашето мнение?
Здравейте и от мен. Благодаря за въпроса, професор Шикова. Това, което въпросът има няколко измерения. В различните държави конференцията работи по различен начин и наистина разликата се корени именно в начина, по който гражданите във всяка една от държавите са информирани и ангажирани с тази конференция. За мен в България не се така получи достатъчна маса от хора, които да се ангажират и да се запознаят достатъчно добре с целите, които и господин Кючук много правилно очерта в момента, тъй като целият проект може би звучеше прекалено абстрактно на някои граждани в определени части на Съюза, включително и в България, и хората не могат да разберат дали ще има практически смисъл от цялото това събитие. И също така за мен не бяха много неясно по какъв начин и как могат адекватно да се включат. Считам, че имаше едно притеснение по отношение на идеите и проектите, които те могат да задават в тази многоезична платформа. Дали те са достатъчно добри, какви усилия трябва да се положат, за да се вкодира едно такова предложение. Всички тези неща ги казвам на база на мои наблюдения, които аз лично имах, говорейки си с много така предимно млади хора в България, тъй като в рамките на тази година имах възможността да проведа 16 събития по чапката на конференцията за бъдещето на Европа. Така се опитах да сложа една различна гледна точка, като събитията бяха под наслов «Когато младите говорят» и «Еуфория». Идеята беше наистина да се даде една възможност на младото поколение да изкаже своите предложения и тези по някои така доста важни, противоречиви дори на моменти теми, които вълнуват Европа. И това, което ми направи впечатление е, че всъщност, когато ми се даде тази възможност и когато ти отидеш при тях и ги провокираш и им зададеш въпроси, те всъщност са склонни да отговорят и да зададат своите идеи. Но самостоятелно никой от тях, въпреки че става въпрос за доста активни и запознати младежи, никой от тях преди това не беше влизал в платформата, не беше разглеждал къде и какво може да постави като основни проблеми. Тоест, накратко за мен наистина начина, по който ние поставихме цялата тази възможност в страната, трябваше да бъде малко по-активен от страна, разбира се, и на работата на всички колеги от Европейския парламент, но според мен от страна и на така политиците на местно, регионално и национално ниво. Тук трябваше да има доста по-сериозен диалог. Защото виждате сами, че тенденциите на моменти, особено в кризисни ситуации, тази социална, икономическа, здравна в нашата страна и политическа криза, създават едни предпоставки за появата на доста крайно мислещи, както и партийни организации, така и части на обществото. И за мен беше ключов момент да се възползваме от тази възможност и да дадем гласност на българските граждани. Не съм убедена, че го направихме достатъчно успешно, но пък има все още поне 6 месеца в рамките на провеждането на тази конференция. Аз, както казах, успяхме да проведем в 16 областни града събития с младежи, като целта, която сме се поставили аз и моят екип, е да обиколим всички области в България в рамките на тази конференция. Т.е. тук трябва да продължаваме да провокираме българските граждани, за да могат те да изкажат своето мнение. Поне това са моите наблюдения.
Благодаря много. Като ви слушам това, което говорите, си мисля, че може би една пък от причините хората да не се включват толкова активно е факта, че те не познават добре Европейския съюз. Моите впечатления са, че хората не знаят как функционира, кои са институциите, какво правят тези институции. Един абстрактен Брюксел се появява доста често. Смятате ли, към двамата се обръщам, че медиите, тъй като тук сме сред медии, хора, които представляват медиите, трябва да играят, хайде образно да го кажем, просветителска роля в това отношение. Не само да съобщават, че има такава конференция, а и малко повече да обръщаме внимание именно на това как функционира Европейския съюз. За да можем да дадем предложение, за да можем да критикуваме, трябва да знаем много добре сега как функционира Европейския съюз, защо се бави в решенията понякога, защо, примерно, Съединените щати взимат бързо решение, а пък Европейския съюз се бави. Това произлиза от начина, по който той функционира. И затова ви питам, как мислите, че това нещо може да бъде преодоляно и каква е ролята на медиите?
Огромна, огромна. Аз смятам, че е огромна и тук искам да благодаря на Българската телеграфна агенция в лицето на изпълнителния директор господин Киро Вълчев, който беше много активен още от самото начало. Знам момента, в който той търси контакт с европейските институции директно в Страсбург, за да популяризираме тази идея. Съгласявайки се с една част от констатациите на Цветелина Петкова, аз знам, че просто усилията на един или двама политици не са достатъчни. Това е въпрос, който трябва да получи разбиране. И за да получим правилните отговори, трябва да задаваме правилните въпроси. Но преди това трябва да знаем какво е Европейския съюз, какви са функциите му и какво може да промени. На нас също не е много трудно по време на предизборна кампания да обясним ролята на един български евродепутат. За нещастие, случая, защото не беше добър като аксиоматичен пример за България, ние успявахме да обясним последната предизборна кампания какво върши български евродепутат заради пакета мобилност. Трябваше да стигнем до там, да се случи един такъв огромен политически проблем с отражение върху икономика, транспортен сектор, социални права, за да започнем разговора за това какво прави един евродепутат, какви са неговите инструменти. И аз също водя много разговори с млади хора, но нека да кажем нещо друго. Има голямо и различно разбиране за това какво е Европейския съюз, дори в една държава като Германия. Аз бях удивен, когато госпожа Меркел на последното си изказване за обединението на Германия каза, и тя го каза по много директен начин. Вижте, аз съм източно германка, 16 години съм федерален канцлер на Република Германия и все още има хора от Западна Германия, които не ме възприемат като европейка. Щом това може да се случи на Ангела Меркел, какво очакваме да бъде отношението на източни европейците? Но това е процес. Както Моне беше казал, Европа няма да се създаде от днес за утре. Това е процес, това са стъпки и интеграцията е точно един такъв процес. С надграждане, с образование, университетско, но и гражданско образование. За да знаем повече за Европа, то трябва да бъде вкарано в гражданското образование. За да знаем, че това са възможности. Европа не е просто кохезионни и структурни фондове, не е просто нова генерация. Европа е ценности, Европа е възможности, Европа е перспектива, но човек говори за неща, за които е запознат, за които е информиран. И тук имаме роля всички.
Благодаря много. Аз си спомням, между другото, когато беше един от референдумите в Ирландия, че беше един такъв слоган: If you don't know, vote no. Ако не знаеш, гласувай с не.
И между другото, успешните референдуми са точно в Ирландия, защото те правят необходимото обществата предварително да са информирани. И затова в Ирландия няма сбъркан референдум, между другото. По големите, по ключовите въпроси няма сбъркан референдум.
И те сбъркаха един-два пъти, но се поправиха след това. Госпожа Панкова, искате ли нещо да добавите по въпроса за ролята на медиите? А пък и на училищата, защо не?
Така, даже това, което господин Кичук каза, може би даже бих махнал определението гражданско и бих оставила само образование, защото наистина липсва разбирането какво са европейските институции и как функционират. Ние няма наистина как да водим разговори, да искаме обществото ни да даде предложения за стратегическото развитие, ако те не знаят по какъв начин работи целия съюз. Това са едни много сложни процеси. Тук ролята на медиите е важна, но наистина трябва да прецизираме и начина, по който представяме информацията, защото често има така усещането, че се говори на брюкселски език и на брюкселски жаргони. Ние често също търпим тази критика. И всъщност посланията, реалните послания, не достигат до хората. Аз няма да се повтарям по отношение на това колко понякога е трудно да се обясни каква всъщност е нашата работа тук. Но разговорът според мен трябва да започне наистина много по-утрано да се мине на ниво училища и да се обясни какви са европейските институции, как функционират, какви са взаимодействията между тях. Тук обаче ще добавя, че аз съм далеч от мисълта, че това е феномен, който се наблюдава или се случва само в нашата страна. Напротив, това е в целия Европейски съюз. Може би държавите, които са доста запознати и доста по-активни и като граждански общества вече и като така младите хора са доста по-запознати с цялото функциониране, бих отличила Франция и Германия. Но голяма част от останалите държави са много близко до нас като така сериозна липса на разбиране. Тоест, тук също се създава една така доста сериозна пречка за това, което ние искаме от европейските граждани, без да има пълната основа. Ролята на медиите, пак казвам, е важна, но наистина начинът, по който се представя информацията, т.е. по-достъпен за читателите начин. Аз само искам да кажа, че така има малко гъвкавост във времето, така че не се притеснявайте. Ще проследя дебата и ще дам индикация, когато трябва да напусна.
Добре, благодаря ви много. Аз имам предвид, че вие трябва да тръгнете малко по-рано. Затова сега ще задам на двама ви един въпрос и може би да започнем този път с вас. Разбираме ролята на конференцията, иска ни се повече хора да участват. Добре, тя ще приключи вероятно по време на френското председателство, такава е идеята. Ще има накрая един общ доклад, който ще обобщи резултатите, въпреки че това според мен е най-изключително трудна задача да се обобщат всички мнения, които са доста разнородни и разнопосочени. Но какво според вас след представянето на доклада? Какви трябва да бъдат? Ще има ли следващи стъпки? Какви ще бъдат те? Няма ли да има известно разочарование, ако наистина няма сериозен отзвук и сериозен резултат от тази конференция? Госпожа Пенкова.
Мисля, че вече темата беше зачекната от колегата по отношение на първоначалните сигнали, че този дебат, общоевропейски дебат, може да доведе и до промяна на договорите, което на този етап е въпрос на оценка дали реално е реалистично. Аз мисля, че той каза мнение, че по-скоро това няма да се случи. Като цяло, ангажимента, който са поели европейските институции, наистина да се вземат под внимание всички тези предложения. За мен тук е много ключово, че аз не виждам как ние можем да се отдръпнем от този наш ангажимент. Особено в моменти, в които пак наблягам на факта, има доста засилен евроскептицизъм в части на Европа. И едно такова неизпълнение на поети ангажимент при положение, че всички парламентарни групи тук в парламента положиха доста усилия да популяризират събитието. Неизпълнението на този ангажимент, според мен, ще има много сериозни негативни ефекти. Така че наистина се надявам да успеем да го изпълним. Ясно е, че няма как всички предложения, които са вкарани в платформата или които са излезли на база на дискусии, кръгли маси, организирани в рамките на Съюза, няма как всички те да се изпълнят. Но каквато и част се изпълнят от тях, е ключово да се даде индикация, че това са предложения дошли от европейските граждани и че те реално са намерили приложение в нашите политики. Тоест трябва да се изкарат конкретните примери, които ние сме взели в предвид. Аз съм си правила така, съм прекарвала време, за да разгледам какъв тип идеи всъщност намират място в тази платформа. Някои наистина са много общи, някои са много критични, някои са прекалено подробни, прекалено частни, като маса хора, които засягат и няма как да станат част от общите европейски политики. Но на мен ми беше направило впечатление едно предложение от не мога да се сетя дали идваше от Италия или от Португалия. Предложението беше да се помисли за финансиране на проекти в сферата на образованието в рамките на целия Европейски съюз, като фокуса да бъде зелените професии на бъдещето. А и там аргументацията беше много проста. Там аргументацията беше, че говорим за зелен преход, говорим за цифров преход, говорим за нови технологии, но някак си не обръщаме внимание, че това ще рефлектира върху цялостна промяна на пазара на труда и ще имаме нужда от нови кадри и нов тип квалификация на хората, които ще се заети на този пазар на труда. Тоест, предложението наистина беше с една на Европа, когато говорим за финансиране на програми в сфера образование, да се наблегне на тази тема и да се говори в общо европейски план и във всички училища в рамките на Съюза, да се акцентира върху какви са новите умения, които ще са нужни на младежите, за да бъдат те конкурентни на пазара на труда. За мен това беше много конкретно предложение, което просто ми остана в главата, докато разглеждах какво друго има в платформата. Това, например, е доста лесно изпълнимо, бих казала. Би трябвало да срещне подкрепа в всички институции и изпълнявайки един такъв, би го нарекла, граждански повик към европейските институции, акцентирайки, че той е изпълнен, според мен ще даде доста сериозен така позитивен рекурс на това, което се случва от началото на конференцията в рамките на тази и следващата година.
Добре, благодаря много. Нещо искате ли да добавите, господин Кючук, по тази?
Трудно европейските институции биха абдикирали, защото моделът на самата конференция е по-различен в сравнение с предишни конференции. Казахме за граждански елемент, но има още един елемент. За първи път трите институции подписах общо споразумение. Това отне много време. Съгласието отне много време и от това имаме и трите етапа. Панели, преди това имаме платформа и включването на всички заинтересовани страни. Тук включвам и хората, които играят, институциите, които играят, организациите, които играят консултативна роля в процеса. И ми се струва, че много трудно политиците биха казали, не, ние няма да ги приемем тези идеи. А колкото са по-силни и по-силни разбирам, колкото по-настоятелно е европейското гражданско общество, толкова по-трудно на политиците ще бъде да се отдръпнат от този ангажимент. Второто нещо обаче, което ми се струва също е много важно. Няма как антиевропейските сили или популистските да кажат, ние не участваме в този разговор, защото беше дадена възможност, включително и за критични гласове. Това не беше на мен най-голямото притеснение в началото. Европа да не се затвори само в този така речения Brussels Bubble и да чува добрите захоросвани неща за Европейския съюз и да ни обвинят, че европейските елити диктуват дневния ред на Съюза по начин, по който те го искат, а точно обратното. Да се отвори максимално към всеки един гражданин, за да може да получи и критичната оценка за това какво не ни харесва в Европейския съюз, защото определено всички имаме неща, които не ни допадат в днешния Европейски съюз и точно конференцията е мястото да бъде използвана като платформа. Но ще бъде грешка, ако кажем, че конференцията ще реши всички въпроси. Ще бъде грешка обаче и ако оставим конференцията като последния етап и не продължаваме да дискутираме бъдещето на Европа. Платформата, дигиталната, трябва да даде възможност на гражданите да продължат да дискутират Европа.
Благодаря много. Сега, колеги, ще задам няколко въпроса, които вече са получени от хората, които ни гледат онлайн. Колеги в залата, вие също можете в момента, ако искате да зададете въпроси, имам предвид, че и госпожа Пенкова ще трябва да тръгва в един момент. Сега ще прочета въпросите, които са получени. Един от въпросите е има ли обобщена информация за информираността на хората в Европейския съюз за конференцията на Европа? Точно за информираността мисля, че няма, но има обобщен доклад, колеги, който може да намерите в интернет. По колко души са участвали от всяка държава, колко мнения са дали, какъв е разреза, колко са жени, колко са мъже и така нататък. Според мен това до някъде говори за информираността, доколко хората наистина знаят за конференцията. Друг въпрос е, смятате ли, че по-голям успех би имала инициативата, ако Европейския съюз поставя конкретни теми, по които търси отговор, за да вземат хората отношение по конкретни теми и дебати. Да се направят дори референдуми по най-ключовите политики, които Европейския съюз иска да промени.
Ако отидем на този вариант, означава да повторим грешките от миналото. Европейските институции задават дневния ред на гражданите. Тук подходът е обърнат точно обратното. Гражданите задават дневния ред пред европейските институции.
Госпожо Пенкова.
Също така, самата конференция е фокусирана върху някои от ключовите теми. Тоест, има зададени основните теми, по които могат да се вкодират тези предложения или да се водят дискусии. Разбира се, те са зададени в много общ план, като например изменение на климата и околна среда, здравеопазване, но тематиките са зададени в самата платформа, за да може все пак да са по-лесни тези дебати, които се случват там. Но иначе абсолютно съм съгласна, че няма как ние да задаваме въпросите, нали, идеята е да чуем какви биха били от другата страна.
Да, наистина темите са зададени и аз мисля, колеги, че вие знаете тези теми, изменения на климата, здравеопазване, по-силна економика, социална справедливост, Европейския съюз по света, ценности и права, върховенство на закона и сигурност, цифрова трансформация, европейска демокрация, миграция, образование, култура, младеж и спорт. Така че темите ги има. Въпросът е... Интересното обаче за българите, че аз следя много внимателно какво се случва в платформата, българите най-много пишат в темата «Други». Което вероятно сме така по-нестандартни. Нашето мислене е по-нестандартно. Не можем да влезем в тези теми. И затова пишем по темите други, което всъщност никак не е лошо. Колеги, имам една молба към вас. Нека днес да не задаваме въпроси, които са свързани с нашите вътрешни проблеми и съответно нашата вътрешна политическа обстановка. Продължаваме по-нататък. След като обсъдихме общата част на конференцията, нека пък да отидем малко повече и вие също, ако имате въпроси, може да ги поставите към по-конкретните тези раздели, които изброих. И една от най-обсъжданите теми, наистина, от тези 10, 9 или 10, които изброих, е по-силна икономика, социална справедливост и работни места. Докладът, който е изготвен до септември, показва това, че там има 1252 коментара, много идеи и така нататък. За мен беше много интересно, че една от най-коментираните и поддържаните теми в този раздел беше следното предложение. Ще го прочета. Искаме въвеждането на безусловен базов доход в целия Европейски съюз, който да гарантира материалното съществуване на всеки човек и възможността да участва в обществото. Той да е универсален, да не подлежи на ограничения и всяко лице, независимо от възраст, произход, гражданство, да има право да получи този доход. Възможно ли е такова нещо да се случи в сегашния толкова разнороден Европейски съюз? Ето една идея, която е поддържана от много хора, но която ще кажете.
Може би трябва да я преформулирам и да кажем, че това звучи максимално близко до обща минимална работна заплата. Такъв разговор има в Европейския съюз и има и законодателно предложение, което е едно от най-модерните актуални законодателни предложения. Има два подхода. Единият подход е на шесте държави, които имат колективно договаряне и пред тях е много по-лесно да бъде осигурено общо минимално възнаграждение. Други държави вероятно смятат, че този подход е ограничителен за тях, а го обвързват много пряко с темпа на развитие на икономиката. Има логика и от двете неща. Но определено, за да стъпим на една база на развитие на Европейския съюз и да ни продължават задълбочаването в икономиката, разделението по социалния вектор, минималната работна заплата би била една добра основа за преодоляване на тези различия, които ги имаме. А с появата на COVID и загубата на много работни места, темата звучи още по-актуално.
Госпожо Пенкова, да добавите нещо?
Абсолютно съм съгласна по отношение на минималната работна заплата. В момента е много активен дебат по тази тема. Това е тема водена, като битката е водена доста активно от страна и на социалистите и демократите в Европейския парламент. Разбира се, има някои различия, които бяха описани по отношение на различната структура в някои от държавите в рамките на Съюза, особено някои от по-северните държави членки, които имат обструкции по начина, по който е предложена самата директива, но мисля, че ще се постигне съгласие и дори за жало ситуацията, в която сме в момента вследствие на COVID, показва нуждата за малко по-бързи навременни действия в тази посока от страна на Съюза. А по отношение на конкретното предложение, може би ако постигнем съгласие за минималната работна заплата, вече в последващи стъпки могат да се говори, може да се продължи разговора и за базовия доход, който беше индикиран.
Благодаря много. Колеги, има ли въпроси от залата? Да, заповядайте.
Благодаря. Здравейте от мен, Екатерина Панова. Имам въпрос към госпожа Пенкова, която каза, че вече 16 срещи е направила с млади хора. Какво вълнува младите хора? Какви теми най-често ги вълнуват? И кои са най-интересните предложения за бъдещето на Европа, които те дават?
Така, на всички места, в които в момента проведохме тези събития, ние бяхме поставили наистина ключови теми. Например, в Русе темата беше изграждането на зелени културни градове, в Благоевград говорихме за модернизация на здравните заведения, в Плевен за зелената енергия. Давам няколко примера, просто за да се ориентираме какъв беше така арсенала от различни теми, които засегнахме. Две са нещата, които вълнуваха младите хора. От една страна наистина беше зелената тема опазване на околната среда и нуждата от разбиране какви ще са ефектите от тази трансформация върху цялостната икономика. Тоест, те имаха въпроси в тази посока. И втората тема, която на мен ми направи много силно впечатление в... не мога сега да съм точна, но поне в 14 от тези 16 дискусии. Накрая проблема се свеждаше до нуждата от реформа и подобрявания в сферата на образование. Тоест, всеки един разговор, независимо дали говорихме за енергетика, за начина по който трябва да се използва ресурса на Черно море, за туризъм, за развитие на курортите, винаги накрая извода беше, че всичко трябва да започне от образованието. На мен там и не прави много силно впечатление. Тоест, младите хора имат ясно осъзнаване откъде започват проблемите и всъщност това на мен ми даде много така ясна индикация откъде ние трябва да започнем да инвестираме повече в тази посока. Като някои от по-интересните предложения, които бяха дадени, беше по отношение на насърчаване на електрическия транспорт, както за публично ползване в по-големите градове, така и самите граждани да бъдат мотивирани да използват алтернативни средства на предвижване. Имаше доста призиви от страна на младежите отново в различните тематики. Европейския съюз да бъде малко по-ангажиран и към в сферата на изкуството и образованието, защото това също са теми, които вълнуват младите хора. Не само да говорим за така наръчници, посоки, стратегии, а реално да се работи и по проекти, които да създават повече възможности за връзка, особено в сферата на изкуството, между младежи от целия Европейски съюз. Защото знаете, че те обикновено така биват пренебрегвани в финансиранията по някои от големите европейски проекти. Те сега са сектор, който доста сериозно пострада и по време на кризата. И така, може би повлиян от времето, в което провеждахме тези събития, имаше призив наистина да се положат повече усилия за създаване на възможности за такава връзка между младите хора. Наистина имаше и доста други интересни неща, но това може би е достатъчно на този етап. Ако има нужда повече информация за всяко от събитията, ще предоставим.
Благодаря ви много. Всъщност и на самата платформа има доста предложения в сферата на образованието. В продължение на предишния ни разговор има едно предложение да се изучава отделна дисциплина, отделен предмет, история и институции на Европейския съюз, да се създаде единен учебник, който да бъде, по който да се преподава в целия Европейски съюз. Това е едно от предложенията. Има друго предложение за Европейския съюз да подпомага много повече изучаването на чужди езици. Разбира се, има и така по-екстравагантни предложения от типа на да се създаде европейски, общ европейски език, защото се смята, че едва ли не това, че говорим различни езици, е известна пречка да се чувстваме всички европейци с европейска идентичност. Но наистина образованието също е тема, по която много от участниците в платформата пишат и предлагат. Колеги, други въпроси? В момента не виждам, аз само ще добавя нещо към този раздел за справедлива Европа, развитие на икономиката, какви други интересни предложения има. Едното е също подкрепено от много хора, но не знам дали е осъществимо. Ето каква идея има. Съкращаване на работната седмица на 4 дни. Как е обосновано предложението? По-малко работа означава повече свободно време, повече творчество, по-малко стрес, повече благополучие, време за моето семейство, за саморазвитие и да мисля по-щадящо за околната среда. Човешкият живот и енергия са ограничени. Можем да кажем същото за нашата планета. Защо да увеличаваме икономическата си торта повече, ако фурната е с фиксиран обем? Ето едно предложение, което макар и да звучи на малко екстравагантно, наистина се струва да се помисли по него. Между другото има и други предложения, които също са много смислени. Говори се за смяна на икономическия модел. По-ясни правила за работа от дома. Това всички го усетихме, че когато работим вкъщи, смятахме, че ще имаме повече време, но се оказа, че не е така. Забрана на неплатените стажове. Също е една интересна идея, която идва най-вече от млади хора, защото те са тези, които правят неплатените стажове. Разбира се, за справедливо данъчно облагане и така нататък. Колеги, въпроси?
Забелязвам, че вървим към края на дискусията. Моят въпрос към двамата евродепутати е следният. След като бъдат направени всички тези предложения, предполагам, че ще бъдат обобщени, но каква тежест ще имат те? Ми е въпросът. Каква тежест всъщност ще има това, което се обобщи и приеме?
Каква тежест ще имат тези предложения? Това ли е вашия въпрос?
Това е моят въпрос. Както в журналистиката последният въпрос е и какво от това, нали? В тази връзка питам, каква тежест ще има всичко това, което бъде предложено, събрано и предложено?
Заповядайте, господин Кючук. Аз мисля, че ние вече говорихме по това какво ще се случи след доклада, но заповядайте.
Според мен това е най-легитимният въпрос. Когато гражданите настояват за конкретни идеи, дали европейските институции са готови да приемат техните идеи. И това е много, много радикален подход за настоящия Европейски съюз. С другото, тези идеи могат да звучат на мнозина от нас много налудничеви, но те са много смислени, защото, да дам няколко примера, Финландия е една от държавата, която почти въведе 4-часовата работна седмица. И доказано икономически работоспособността на финландците е нараснала. Мисля, че Исландия беше първата държава, която премина към 4-часова работна седмица. В момента в Испания, в Гърция и в Португалия и на още едно-две места се дискутира варианта да се премине към 32-часова работна седмица. То 32-часова седмица, не 40-32-часова работна седмица. Тоест това са предложения, които са на масата на Европейската комисия, актуално се и много усилено се дискутират в европейските институции, включително и правото на онлайн работа, което не беше регулирано законодателно. На национално ниво вече има такива предложения. Белгия е една от държавите, която го вкарва в своето законодателство. Основното притеснение беше, че когато работим в онлайн среда, постоянно сме в работна среда. Нарушават се трудови права. И затова Белгия подходи много радикално и вече има едно от най-модерните законодателства изобщо в света за регулиране на отношенията работник-работодател. Върви се в тази посока и в няколко други държави, да кажем, Холандия предприе инициатива не на държавно ниво, но на ниво работодатели. Има различни подходи и въобще не са налудничеви тези идеи. Трудовото и социалното законодателство в различни държави се превърна в най-актуална тема, да не кажа тема на темите. Защита на правото на труд, на справедливи възнаграждения в една нова среда, дигитална. И Европейския съюз ще търси все повече възможности и за дискусии, и за обща регулация на тези модерни и все по-актуално звучащи проблеми. Аз мисля, че колкото по-силен е ангажимента на европейските граждани, толкова по-трудно, повтаряйки се, ще бъде на политиците да ги отрекат тези идеи. Особено в контекста на предстоящите европейски избори. Ще бъде много трудно. Ние поемаме ангажимент, разбира се, от името на нашето политическо семейство, тези идеи да бъдат артикулирани в политически манифести. Защото логиката на европейския процес е, че политическите партии, т.е. политическите семейства, ЕНП, Алианс на либералите и демократите, партия на европейските социалисти, Зелено движение, те ще зададат дневния ред и на следващата Европейска комисия. И ако си позволим още веднъж партията, която е спечелила изборите с водещ кандидат, да не бъде следващия европейски комисар, ние имаме огромен демократичен проблем. Отново европейските институции ще бъдат обвинени, и то справедливо, че се правят сделки зад паравана. Че не се случва демократичния процес пред очите на европейските граждани и не се взема предвид волята на избирателя и резултата е различен от това, за което той е гласувал. Ще повече те се мисли и за утвърждаването на европейската демокрация. Няма как Съединените американски щати да говорят за дигитална демокрация, т.е. идеята за глобален форум за демокрация, и когато ние имаме тези инструменти в Европейския съюз, да не потърсим за утвърждаване на демокрацията. Това изисква повече усилия по отношение на медийна политика, по отношение на гражданско образование и по отношение на по-задълбочено разбиране на европейските институции, за да се върне легитимността на европейските институции. Трябва да има поука от Брекзит. За мен основната поука беше тази. Откъсването на политическите елити от гражданите. Дългото време на натрапването на и създалото се усещане, че нещо не функционира както трябва.
Благодаря ви. Може би към Пенкова един въпрос от интернет, който е свързан с минималната работа, в който ще съм, тъй като е много дълъг, ще се опитам да го формулирам кратко. При формиране на минималните заплати задължително трябва да се отчита въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото търсене, т.е. да не се определя с директива от Европейския съюз. Какво мислите по този въпрос?
Мисля, че тук има едно малко пак необходимост до изясняване какво всъщност прави тази директива. Тя задава една рамка за начин, по който всички тези фактори, които изброихте, трябва да се взимат под внимание. Но по-важното за мен в тази директива е, че нали, не си представяме, Европейския съюз не задава една рамка и не казва, в България минималната работна заплата трябва да бъде еди си колко. Това не е в функцията на тази директива. Но ключовото нещо, което тя задава, е ангажирано за една годишна актуализация и навременна актуализация на стойността на минималната работна заплата във всяка една от държавите членки, за да отговарят стойностите, на, така, на минимума, който би гарантирал достоен живот на всеки един от гражданите в съответната държава членка. За мен това е важно, защото и тук говорим за навременна, адекватна и регулярна актуализация на тези стойности, което ще се съгласите, че е един от ключовите елементи, когато говорим за такъв тип, регулации. Така че наистина тези неща, които са изброени, се взимат в предвид, но не става въпрос наистина за отнемане на функциите на държавата в определенето на тези нива в никакъв случай.
Благодаря. Господин Кючук, към вас има един въпрос от представител, журналистка от вестник Дневник, Йовка Димитрова. Явно, че това е човек, който разбира как действат институциите, защото задава следния въпрос. Повече от цитираните до момента предложения на гражданите не влизат правомощията на Европейския съюз, а са от национална компетентност. Не се ли опасявате, че гражданите ще се окажат разочаровани, когато те не могат да бъдат осъществени, разбира се, на европейско ниво? И този въпрос, който мисля, че вие вече засегнахте, има ли нагласи за отваряне на договорите, те да бъдат коригирани, така че част от идеите да се реализират? Тоест, аз разбирам повече компетенции да има на европейско ниво, както е случая, да речем, с Здравния съюз.
Единственият начин да вървим напред, ако искаме Европейския съюз да бъде ефективен и да забравим за too little too late, което се случва много пъти, е да имаме преразглеждане на договорите. Ясно е, че при настоящата правна рамка не дава голяма ефективност на Европейския съюз. Ясно е, че Европейския съюз, ако продължава да взема решения за големи международни въпроси, трябва да събере на едно място всички 27 и да са съгласни. Но виждаме, че към днешна дата това е много трудно по ключови въпроси. За да имаме политика по здравеопазване, ако тя е обща, трябва да дадем европейска компетентност. И ако погледнете един друг анализ, включително и на българските граждани, къде виждат Европейския съюз по-силен, те искат да го видят в икономиката, при регулирането на социалните въпроси, при екологичните стандарти, т.е. Европейския съюз да дава високи екологични стандарти и при това да бъде адекватен на кризите в нашия контекст. Става въпрос за COVID-19, но определено под това се визира и здравните кризи. Единственият начин, повтаряйки го, да вървим по-напред, означава да направим нова институционална рамка на Европейския съюз. И аз съм съгласен с този анализ, че това са компетенции към днешна дата в ръцете на националните държави. И виждаме обаче, че някои национални държави предприемат национални мерки и запълват този вакуум между европейското и националното. Да. Тук може да говорим за зелената сделка, може да говорим за други въпроси, за които нямаме време.
Да, наистина има много въпроси, за които нямаме време. Все пак в края да използваме вашето присъствие. Може би един последен въпрос. Всъщност, не е ли цялото това упражнение подчинено на идеята за бъдещето? Федерация ли ще правим? Макар и в по-далечно бъдеще. Ще правим съюз на националните държави? Ще правим диференцирана интеграция с различни скорости? Ще има ли транснационални листи за Европейския парламент? Ще дойде ли момент, в който ще избираме пряко председателя на Европейската комисия, например? Има такива предложения? Заключителни няколко думи. Какво е необходимо, за да има ренесанс в Европа?
Цялата конференция е насочена към бъдещето. Тя е насочена не към тази Европа на 27-те. Определено трябва да се реформира днешната Европа, но тя е насочена и към една бъдеща Европа. Но заедно с това тя е насочена и към бъдещото поколение. Не случайно младите хора са в центъра на европейския дебат. Не случайно Европейския съюз направи цялостна стратегия за икономическо и постпандемично възстановяване, наречена Next Generation. Защото Европа трябва да се възстанови от кризите, но не с грешените икономически модели, не с технологичното изоставяне, не с невъзможността си да направи ключов въпрос интегрирането на страните от Западните Балкани. Как Европейския съюз ще бъде геополитически играч, каквато беше заявката на госпожа Вон дер Лайен, ако преди това не се превърне в политически играч? за да бъде Европейския съюз геополитически фактор в Балканите и на други места по света, трябва да има политическата инфраструктура. Идваме пак до началото на разговора. Може ли с тази инфраструктура, с тези три институции, нереформирани, защото аз продължавам да твърдя, че институциите на Европейския съюз не са направени за 21 век, те са направени за 20 век, да прави политика, която е насочена към 21 век и да отговаря на глобалните предизвикателства, да не изброявам на всички тези държави, които са глобални лидери, с тези свои възможности. Моят отговор е категорично не. Единственият начин, за да има нов ренесанс, е рестарт. Рестарта може да започне най-вече от младите хора, но аз не го възприемам като стоене на масата или седене на фотела и гледане и критикуване на статус-кво, на настоящото положение. Възприемам го като даване на нови идеи. Европа днес не е слаба, защото няма финансовите ресурси. Европа е слаба, защото няма идеи, липсват и идеи. Липсва и визията на бащите на Европейския съюз. Време е да върнем разговора там, откъдето е започнала всъщност голямата идея за Европа, а именно започнем да мислим на Европа като на идеен проект.
Да, и Европа да е наш проект.
Наш проект, на всички ни.
На гражданите. Точно така. Така да усетим Европейския съюз, а не като един далечен Брюксел, който взима някакви решения.
Не на нациите, не на регионите, а на гражданите.
Да, на гражданите, точно така. Госпожо Пенкова, въпросите започнаха да валят. Знам, че 12 часа трябва да тръгнете. Между другото, ще прочета и този въпрос от интернет. Има ли разлика между предложенията за бъдещето на Европа, които идват от Западна Европа и от Изток? И има ли твърде крайни идеи, които не могат да бъдат решени от Европейския съюз? Сигурно има, колеги, такива крайни идеи. Разбира се, че винаги има. Даже мога да ви кажа едни такива много екзотични идеи от типа на да се ограничи консумацията на месо до 300 грама на седмица. Има за забрана на криптовалутите и така нататък. Но, госпожо Пенкова,
аз ще се възползвам от тъй, като това ще е последното ми включване. Не си напреднахме във времето. Ви отговорихте на този въпрос, който беше зададен. Да, разбира се, има идеи. Аз не мисля, че има географско разграничаване върху видовите идеи. Даже напротив, особено младото поколение мисли по доста сходни начини по определените теми, независимо от коя част на Европейския съюз се включват. По отношение на какво трябва да се направи за ренесанса, аз по-скоро считам, че има прекалено много идеи в момента. И за да можем да ангажираме тези млади хора и да говорим за идеология, ние трябва да започнем да се съсредоточим малко повече върху действията, не само върху разговорите за идеи. Защото за мен не липсват идеи, а липсва фокус и конкретни действия. Сами виждате по какъв начин Европейския съюз през април миналата година беше обвинен за липсата на действия, навремени и адекватни, когато започна кризата с COVID-19, как последователно, успявайки да направи правилните стратегически решения и не само да вземе решенията, но и да ги приложи на практика, в момента всъщност се справихме доста добре, изимайки решението за общия дълг, който Европейската комисия с който Европейската комисия най-накрая се взе, за да се подпомогне икономическото възстановяване, цялата политика по вакцинация. За мен най-големият извод е, че трябва да се съсредоточи малко повече върху действията и начина, по който ще ги реализираме. Защото няма никакъв друг начин да убедиш младите хора, че нещо работи, че тяхното бъдеще е в тази посока, ако не им покажеш, че то може да го направи и с реактивни действия, и с правилни стратегически послания. Разбира се, но накратко какво трябва да се случи? Да престанем да говорим чак толкова много за идеи и за визия, да се съсредоточим малко в посока какво и как да направим.
Благодаря много. Да завършим, може би, с едно такова изречение. Време за размисъл, но време и за действие. И аз искам от сърце да благодаря както на Елхан Кючук, така и на госпожа Пенкова за това, че се включиха в тази дискусия и много-много да ви пожелая наистина да представяте България в Брюксел, в институциите, да имате идеи, да сте знаещи, да сте можещи, както до сега, и това, вие да сте лицето на България реално, когато се строи тази бъдеща Европа, защото в нея ще живеете вие, младите хора, нашите деца, моите внуци. Така че наистина желая ви от сърце успех. Надявам се, както винаги, че ще се отворени към медиите, към училищата, така че да преодолеем това незнание, за което говорихме. Благодаря ви много още веднъж.
Благодарим.
Така, колеги, сега ни предстои още едно интересно занимание. И това занимание, тази дискусия е с един участник в граждански панел, който се провежда в рамките на конференцията. Аз искам да поканя тук сега отново един млад човек. Това е Александър Милисов. Заповядайте, колега. И да поговорим с него сега. Какво му се случи всъщност във връзка с конференцията за бъдещето на Европа? Кажете ни най-напред, как един студент от Техническия университет попадна в граждански панел? Как се случи това?
Обадиха ми се.
Казаха ми, се обадиха? По телефона?
По телефона. На случайен принцип сте избран, поканени сте да участвате в едно събитие за бъдещето на Европа. В началото малко не повярвах, но...
Вие не се усъмнихте, че това е някаква шега на колеги?
Усъмних се. Но проверих в интернет, такова нещо съществува. И реших да участвам.
Това, ето това. Аз, за мен също беше интересно това, тъй като съм чела, че на случайен принцип, но не можех да си представя как се случва това. И какво заминахте за Брюксел ли се проведе панела?
В Страсбург се проведе първия панел.
Да, и в какъв панел бяхте?
Европейска демокрация, върховенство на закона, права и сигурност.
Това е един от най-важните и сериозни панели.
Всички са важни, всички са сериозни,
да,
но са различни теми.
Точно така. И какво се случи там? Разкажете ни какво ви се случи. Пристигате в Страсбург?
Пристигнахме в Страсбург. Първия ден имахме обяснение в голямата в парламента, в голямата,
така,
зала,
голямата зала,
как ще работи този панел. И след това ни разделиха на работни групи. Бяхме 15 работни групи. Половината бяхме за европейска демокрация, другите говореха за останалите три подтеми.
Така.
И ни помолиха, казаха ни, представете си Европа след 30 години, как би изглеждала. Всички дадохме наши идеи и след това ги подредихме по важност за нас. После бяха взети всичките тези наши идеи, по 5 от всяка група, 5-те най-важни, и ги бяха събрали в един списък, да го наречем, и ги бяха обединили по по-главни теми. Различни нишки, стримове и идеи. Това беше първата част от панела. Сега, миналата седмица, имаше втора част, която беше онлайн, където търсихме някакви решения. И в началото на декември ще има трета сесия в Флоренция, където ще довършим, финализираме тези идеи.
Намерихте ли решения? Труден въпрос, нали?
Труден въпрос,
особено в тази област. Все пак споделете, кажете някои от идеите.
Да се сложи край на единодушния вод в комисията, защото това силно забавя действието на Европейския съюз. Трябва да... Не е хубаво всяка една държава да има вето върху решенията. Смятаме, че трябва да се замени с Qualified Majority Voting,
да,
което представлява 55% от държавите да са съгласни, които представляват 65% от населението.
Ето един човек, който е научил много неща за Европейския съюз. Това знаехте ли го преди да отидете в Страсбург?
Знаех го, но не бях много сигурен в знанието ми за Европейския съюз. Те определено се увеличиха след конференцията.
Да, аз точно решах да ви попитам дали се чувствате по-информиран след като участвате в този граждански панел.
Чувствам се доста по-информиран. Имам вече някаква идея как работи Европейския съюз и смятам, че е твърде сложна система. Едно от другите предложения е да бъде преработено от начало, но за това нямаме вече конкретно решение. Нашата работна група не се почувства квалифицирана да го направи това нещо.
Щом сте решили поне ветото да отмените, това вече е много сериозна стъпка. Но за да се отмени ветото, ще трябва нов договор.
Да, това... Отмяната на договора е една от стъпките, които трябва да бъдат направени. Стигнахме до това заключение за продължаването на Европейския съюз. За по-добрата интеграция.
А как общувахте там? На какъв език общувахте? Защото предполагам, че там сте били с млади хора от всички държави.
Беше предоставен превод едновременен, т.е. мигновен. Simultaneous, на всичките 24 европейски езика.
Т.е. можехте да си говорите на вашия език.
Всеки може да говори на неговия си език и той е бил преведен на останалите 23.
Да, както работи всъщност и Европейския парламент, да, където евродепутатите могат да говорят и на своя език. А сега ще ви задам един въпрос, а може да ми отговорите много искрено. Нищо, че има толкова много хора в залата. Интересно ли ви беше или ви беше скучно?
Беше ми интересно. Нещо, което пропуснах за описанието на работата. От тези 200 човека на панел бяхме избрани по 20 човека, пак на случайен принцип, за да като представители на панела да отидем още няколко пъти в Страсбург, да сме сигурни, че Европейския съюз ще изпълни нашите решения, които сме взели. На тази първа среща, която имахме в Страсбург, ние като представители, там беше малко по-скучно. Там Европейския съюз малко се изложи.
Я да чуем сега какво направи.
Всички сме съгласни, че трябваше да има дебат, дискусия между нас, представителите на панелите и други членове на Европейския съюз, представители на парламента, на комисията и
на съвета.
Да, но ние почувствахме, че това е малко като сбор от речи на всичките хора, вместо да е истинска дискусия. Бяха ни обещали, че следващите дискусии вече ще са по-различни, ще са по-концентрирани върху нас, нашите идеи, но това ще го видим, когато се случи.
Добре, ето това е интересно. А като се върнахте, споделихте ли какво се е случило с ваши приятели?
Споделях с всеки, който му беше интересно. Вече моите приятели се шегуват с мен да ставам политик. Така че споделих идеи. Също по време на конференцията им задавах въпроси през интернет. Вие какво мислите? И вие сте граждани.
Ето това е много интересно. Аз мисля, че това е начинът да се привлекат повече хора да научат повече за Европейския съюз. Да ви кажа честно, моите впечатления, аз участвах в един проект Европейския съюз, моята професия. Идеята беше да разпространим повече знания за Европейския съюз за специалности, които не се занимават с тези европейски въпроси, както вие сте в технически университет и предполагам, че там нямате специална дисциплина, която да ви казва какви директиви има Европейския съюз за вашата професия.
Такова нещо няма. Едно от предложенията, които бяха направени не от моята работна група, беше да се включи някакъв предмет в училище, който да говори за европейските системи, европейските институции, европейските ценности, как се вземат решения и по този начин да увеличим запознатостта с Европейския съюз.
Да, значи това предложение, което е в платформата, е ваше предложение, да. което е чудесно наистина. Колеги в залата, въпроси, ако имате към Александър. Той е толкова хубаво и увлекателно разказва какво се е случило. Наистина, според мен си струва това участие. И да ви кажа честно, когато ми се обаждат някой от вас за интервю, аз напоследък много често ги препращам към моите студенти. И казвам, питайте студентите, и говорете с младите хора, особено за бъдещето на Европа, трябва да се говори ето с такива хора, които да имат визията за след 30 години, за след 40 години. И аз много се радвам наистина, че това се е случило точно на вас. Колеги, ако имате въпроси, нещо друго, ако иска Александър да сподели още с нас.
Не съм решил още.
Да, има нещо още, някакви въпроси, нещо?
Имам един въпрос, да. Като млад човек. Имаше предложение в платформата да се намали възрастта за гласуване от 18 на 16 години. Това е доста интересна идея и бих искала да попитам дали може да се осъществи, какъв ефект би имало и какво мислите вие по този въпрос?
Определено може да се осъществи. Какъв е ефекта? Аз не съм сигурен, че ще помогне много за увеличаване на участието на младите хора. Основната причина е, че има няколко типа хора. Има хора, които не искат да гласуват. Има хора, които не знаят как да гласуват. И има хора, които и искат да гласуват. За мен проблема е с хората, които не знаят как да гласуват. Има такива хора, които са на 18, които могат да гласуват, но не знаят как точно, не знаят тяхно решение как ще повлияе. Затова смятам, че ще е по-добре да бъдат хората обучени, да бъдат информирани какво техните решения ще правят. Затова мисля, че това е по-важно нещо, докато това да се намали възрастта е второстепенно. Ако бъдат информирани преди 16, да, може да се намали възрастта и това също е напредък за демокрацията.
Благодаря.
Между другото, има такъв прецедент в Австрия, например, се гласува от 16 години, така че възможно е. Възможно е. Но от моите контакти с моите студенти в Софийския университет, специално с европеистика, знам, че наистина вие, младите хора, трябва да сте информирани, за да направите информиран избор. И не случайно тук и бюрото на Европейския парламент полага изключителни усилия за работа с училищата. Защото за да бъдеш активен, наистина трябва да си информиран. И затова е хубаво наистина хора като вас, след като са се докоснали до европейските институции, в тяхната добра и не чак толкова добра част, след това да го споделят с колеги, с приятели и наистина да можете да бъдете информирани. Аз не казвам, че идеалният европеец. Мислите ли, че идеалният европеец е проевропейски настроен? Какъв трябва да е идеалният европеец според вас? Трябва ли да обича Европейския съюз?
Трудно ми е да си представя как ще изглежда нещо такова като идеален европеец. Всички сме различни, всички сме по някакъв начин грешни, да кажем. Така че няма идеални хора.
Да, правилно.
Но ако кажем, че идеалният българин трябва да е загрижен за България, то по аналогия идеалният европеец ще е загрижен за Европа.
Да, това е хубав, мисля, че това е хубав финал и тъй като ние сме и граждани на Европейския съюз, както сме български граждани, то тогава наистина трябва да сме загрижени и вие сте абсолютно прав. Колеги, аз мисля, че с това вече можем да приключваме нашата среща. Благодаря на Александър най-напред за това, че се съгласи. Знам, че имаш малко притеснение, но се надявам, че сме ги разсеяли тези притеснения, че не е толкова страшно да се говори пред журналисти. И пожелавам от сърце успех, независимо какво решение ще вземеш, дали ще станеш политик. Ти имаш една прекрасна професия, по която си тръгнал, и мисля, че ще намериш своето поприще наистина в бъдеще. Господин Стойчев, нещо искате ли да кажете преди
благодаря
да...
за вниманието.
Преди да приключим.
Преди благодаря да приключим. За участието на всички. Благодаря на вас за модерирането.
Аз искам да се обърна към вас. Наричам ви колеги журналисти. Тук виждам господин Вълчев, с когото се познавам от много-много години, когато беше прощапулника на европейската интеграция. Колеги, ви имате една много специална мисия. Аз съм убедена в това, защото според мен медиите са тези, които трябва да изнесат конференцията или Европейския съюз, да го кажем общо, от брюкселските или страсбургските зали. И то по един начин, който наистина да бъде близък, да бъде интересен, да бъде достъпен за всички нас. Слагам и себе си в това число. Много се радвам, когато има предавания, когато има публикации, когато се говори по европейските въпроси, защото наистина ние сме част от този Европейски съюз и трябва да го чувстваме като наш общ проект. Знам, че ще е трудно. Може би да завърша с едно такова изречение на Алтиеро Спинели, който в своя манифесто Дивенто Тене беше казал: пътя няма да е нито лесен, нито лесно ще го изминем, но трябва да го изминем и ще го направим. Затова наистина пожелавам ви на първо място да сте здрави, да имате енергия, да имате ентусиазъм, защото Европа има нужда от ентусиазъм. И Европа, може да не обичаме Европейския съюз в този му вид. Колеги, трябва да обичаме европейската идея, защото тя е идея за обединение. Затова ние европейците, тези млади хора, вие младите хора, да живеят заедно, щастливо, да обменят идеи и наистина да вървим напред. Да, Александър, искате ли нещо за финал?
И благодаря, че ме поканихте. Благодаря, че ни бяхте модератор. Беше по-лесно, отколкото да говоря пред целия Европейски парламент.
Ето. Добре, колеги, желая ви приятен ден до края и до нови срещи!